Dr. Waggato Kuka Mumicha Ministera Dr. Abiy Ahmed Lalchise Namoonni Maal Jedhu Waggato Kukana Keessatti Cimina Fanqina Mudate Bulchisichi Kan Agarsiise Lalchise Mukhtar Jamal Yaada Namoota Walitti Qabee Jira Kunooti
Ani Magan Ki Abdulil Muhammad Jedhama Magaalaa Dhooliti Turtii Waggaa Kana Keessatti Dhuguma Yoo Dubbanne Waan Baay'ee Argine Jira Psychologically Itoophiyaa Keessa Jiraachuun Akka Hidhaa Psychology Sunura Bade Akkuma Lammi kamittu magaan jiraachuun ana waan guddaadhaa turtii waggaa kana keessatti lammata ammoo gara dimokiraasiidhaan oolallee akkasumas karaa hawaasummaadhaan gara siyaasaatiin illee oolallee jijjiirama guddatu jira. Duraan yeroo itti namni tokko maatii tokko keessattuu mana ofiiyyuu taa'eeti waa'ee siyaasaa itti naasaamne ture. Yeroo ammaa kana dirree irratti bahanii siyaasaa waan fedhan haasa'uun jijjiirama guddaadhaa. Xiqqoo ani waan naaf jedhu gara dinagdeedhaan. Daasiin dura turetti dinagdeedhaan ukkaamame. Murni xiqqaan qofti yeroo itti biyyattii kana keessatti kaapitaala guddaa itti horateedha. Lammiin kamiyyuu dinagdee keessatti walqixaan hirmaatee itti dinagdee horatu kana amma eeggamuu qabu jechuudha.
Boonsaa Onnattuu Irranaa jedhama. Finfinnee jiraadha. Bulchiinsa mootummaa Dr. Abiy egaa aangootti dhufanii dabarsan yoo madaallu hojiiwwan kara dippiloomasii hojjetaman keessumaa naannolee gaanfa Afrikaa kan Eertiraa wajjiniin ha'urra darbee biyyoota akka Somaaliyaa, Jibuutii, Keeniyaa fi Sudaan waliin hariiroon akka dhufu naannoo gaanfa Afrikaatti Itoophiyaa waliin qofa osoo hin ta'in biyyoonni kun walii walii isaaniillee akka walitti dhufanii nagaa uummatan gochuu keessatti haala nagaa yookaan gaanfa Afrikaa irratti ammas itti fufiinsaan marii taasifamaa jiru kun akka milkiitti ilaaluun hin danda'ama. Sadarkaa idil addunyaatti illee biyyoota giddu galeessa bahaa kan akka Qatar, biyyoota UAE, Saudi Arabia warra kana wajjin illee hariiroon gaariin jiraachuu kana irratti darbee gargaartota illee daayireekt bajeet eedii fa'aa kan akka bulbaankii fa'aa argame kun akka milkiitti kaasuun hin danda'ama jennee dhugaaf. Walabummaa siyaasaa haala yoon argametti dabalee biyya keessa jirutti dabalee jechuudha. Garuu maalii ammas haala biyya keessa jirutti yoo gadi dhufnu haalli bulchiinsi itti deemaa jiru ammas guutummaa guutuutti walabummaa siyaasaa kana eegsisee deemuu qofa otoo hin ta'in wanti hundi seera qabachuu qaba yookaan institutionalize wanni nuti jennu jira. Wannoonni kana booda hojjetaman waan mootummaanitti hojjechuu qabu waa hunda olaantummaa seeraa jalatti akka ta'u walabummaan siyaasaa akka jirutti ta'e yoo sadarkaa caasaatti gadi bu'ee lafa qabatee consolidated hin ta'in wanni kun sa'aatii wayii tokko irratti garagaluu waan danda'uu fi institutionalize ta'uu qaba jedheen dhaban.
Maqaan kiyya Saaraa Duwwee jedhama. Magaalaa Shaashamannee jiraata. Turtii waggaa tokkoo keessatti bulchiinsa Dr. Abiy hedduu dinqisiifadha. Keessattuu aadaa uummata Oromootiin walqabatee uummanni Oromoo kaleessa maal akka qabuu fi sirna gadaa keessatti illee jaalala ammachuudhaan jaalachuudhaan waa danda'uudhaan hunda isaa saba kamiinuu addaan hin fooyin akka ofiitti qabatee waliin jiraachuu kan cimsee karaa sanii uummanni sabaaf sablammoonni biyya kanaa walitti dhufanii waliin jireenya isaanii akka cimuu fi kallattii kamiinuu namni bittinnaa osoo hin ta'in walitti dhufee biyyi tun tiyya Itoophiyaa biyyi jedhamtu sun keenya hunda waan jedhu kanaan tokkummaan inni yeroo ammaatti qabatamaa lafarratti mul'isaa jiru hedduu waan nama gammachiisaati. Akka cimminaatti ciminni waggaa tokkoo laakkaa'amu hagana jedhameellee waan laakkaa'amee daqiiqaa gabaabaa keessatti biyyaa gabaabaa keessatti dhumatuu miti. Anammallee taanaan jaalalli akka wajirutti ta'ee walammatanii wal jaalatanii jiraachuun akka wajirutti ta'ee rakkoowwan daangaa garaagaraa keessatti mul'atuu fi keessatti olaantummaa seeraatiin wal qabateetiin olaantummaa seeraa kabajamuu dhabee karaa garaagaraatiin. Mul'ataa jiru kun buqqaatii saba Oromootii fi saboota birootis kallattii adda addaatiin mul'ataa jiru kun akka sirrattuu qabuu fi namni kamuu iddoo isaa irratti karaa nagaa ta'een akka jiraachuu qabu kanarratti xiyyeeffatanii olaantummaan seeraa kabajanii wal jaalala keessatti olaantummaan seeraa odoo laafuu baatee cimee deeme kana wajjin akka kaleessa hidhanii dararanii nama miidhan osoo hin taane namni akka waa irraa barachuu danda'u hubannoon kennamu akkuma jirtu ta'ee cimsanii ammallee olaantummaa seeraa kabachiisuun kunin waan sirriitti ilaalamuu danda'u qabu. Kan biraa ammoo dhimma Finfinnee walqabatu irratti uummanni Oromoo Finfinneen tiyya jedhaa jira. Tiyya yoo jedhu ammoo sabni biraa namni biraa keessa hin jiraatin jedhaa hin jiru. Daangaan Finfinnee irra jirtuu fi akkasumas immooyyuu daangaaleen naannawa godina Finfinnee jiru addaan bahee uummanni Oromoo Finfinnee irraa fayyadamaa ta'ee ta'a Oromoo ta'uun fi afaan callaan osoo hin ta'in bu'aan uummanni Oromoo Finfinnee keessatti argachuu qabuu fi itti fayyadamuu qabu hundi hundaa'ol xiyyeeffannaa guddaa waan argachuu qabu waan jedhu akka nama dhuunfaatitti. Dubbadhaa.
Maqaan kiyya Mataalaa Namarraa Gammadaan jedhama. Magaalaa Adaamaan jiraadha. Yogguu Dr. Abiy dhufe keessatti biyya badde biyya bittinnoofte walii qabuudhaan waa baay'ee deemee jira. paartileen garaa garaa seenaa biyya keenyaa keessatti sirna dimokiraasii fi bilisummaa labsuudhaaf jecha araarama tokko malee ofii dhaqee hammatee fudhatee biyya gangalchisaadha. Namoota jedhamanii heguu baay'ee namni hin gaafanne waan jiruuf ofiisa bilisaan baasee gadhiisee nan mana hidhaa kachallee marrumaarruu kana bilisa baasanii jira. Anillee dhameen ba'e.